Ana.com takdim etdi.
Afsus ki, nə bejora bejora.